Lai šogad nodrošinātu pedagogiem darba samaksu izglītības ministrijas budžetā trūka 2,5 miljonu eiro. Trūkstošie līdzekļi beidzot atrast un pēdējā summa vēl šodien valdībā pārdalīt no citas budžeta programmas – dotācija privātajām mācību iestādēm. Stāst izglītības un zinātnes ministra Ina Druviete.
Kopā 2,5 miljonu eiro, 1,3 miljonus ministru kabinets lēma piešķirt jau pagājušajā nedēļā. Šajā nedēļā ar Finanšu ministrijas atbalstu mēs esam raduši risinājumu, lai atrastu arī šos 1,2 miljonus pārdalot šo finansējumu no programmas, kurā ir prognozējams līdzekļu pārpalikums. Tad no 2014. Gada 1. Septembra skolotājiem ir garantēta šī samaksa par likmi un arī šī papildus piemaksa par veiktajiem darba pienākumiem.
Paralēli noritās diskusijas par jauno skolotāju darba samaksas modeli, kuru ministrija šobrīd veido darba grupā un piedāvājums tikšot prezentēts jūnija pirmajā pusē. Savukārt modeli vēl atlikšot laiks pārspriest līdz augustam, kad to plānots virzīt ministru kabinetā. Skolotāji šodien Saimes izglītības komisijā pēc diskusijas par darba algām atzina, ka protestu 12. Maijā negrasās atcelt, jo bažīs par nākotni proti par to, ka algu palielinājums līdz ar jauno modeli netiks īstenots finansējuma trūkuma dēļ, sacī izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško.
Un jautājums, kas pacēlās, es domāju, ir zem valdības goda, ka mums pēkšņi atkal pietrūkst kārtijo reizi algām 2,5 miljonu. Bet mūsu satraukums un iešana 12. Maija ielās ir jautājums par pedagogu atalgojumu, par grafiku, par atalgojumu paaugstinājumu 15. un 16. Gadā. Jo jau šajā brīdī mēs skaidri redzam, ka 15. Gada septembrī, augustā mēs atkal stāvēsim un atkal prasīsim kārtējos trūkstošos miljonus, kurus pašlaik skatoties budžeta projektu mēs neredzam, ka tur pietiktu pakāpēm, mēs neredzam arī krāsas reformas un pat ja jaunais modelis apmierinās visas puses, kas piedalās jaunā modeļa izstrādē, mēs neredzam tam paredzētu finansējumu vai arī izmaiņu sistēmā tādas, kas nodrošinātu šo finansējumu.
Pedagogi šo problēmu izceļ jau ilgu laiku, norādot, ka minimālā pedagoga alga ir 420 eiro un aprēķināts, ka vidēji par 18 papildu darba stundām nedēļā skolotāji nesaņem atalgojumu vispār un pilda ko līdzīgu brīvprātīgo darba. Ministrija gan norādīja, ka bāzes finansējums nākamgad ir plānots ar pieaugumu, un parlamentārais sekretārs Andis Gēžāns uzsver, ka līdz māja beigām tiks piedāvāti viens vai vairāki modeļi, un tikai tad sāksies diskusija par dažādiem aspektiem.
Jautājums par tehniku. Kā mēs to darīsim, tas paliksies pēc māja diskusijas, jo tas ir tiešām tehnisks un būtisks pēc satura jautājums, vai pedagoga atalgojums pieaugs pie kvalitātes likmēm, kā tas bija plānots un nostiprināts normatīvos aktos, vai tā būs cita metodika.
Darba grupas nākamā sanāksme plānot 26. Maijā, taču pedagogu protesta gājiens, kurā piedalīšoties ap 5000 skolotāju, noritēs jau nākamās nedēļas sākumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.